Dobar dan, 14. sati, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Vlada Kosova odložila osnivanje skupštine na severu Kosova do večeras. Tehnički timovi Beograda i Prištine u Briselu traže rešenje za konstituisanje lokalnih vlasti na severu, kaže Dačić. 40 pobunjenika stradalo u sukobu sa Asadovim trupama na doma grada Homsa. Snowden ukrao oko 1,7 miliona tajnih fajlova o vojnim operacijama, kažu američki zvaničnici. FIFA odložila odluku o igranju prijateljskih utakmica Kosova. Sutra pretežno sunčano, najviša temperatura do 14 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, u danu kada se očekuje formiranje lokalne samouprave na severu Kosova, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin poručuje.
Ne znam zašto bi tu morala biti reakcija Brisela. Ako Srbi odluče da rade u korist svoje štete, to je njihov inat, to je njihova volja i ja se nadam da se to neće desiti. To je jedino što nama preostaje, da se nadamo da ima dovoljno zrelosti, odgovornosti i državničkog smisla u ljudima od kojih zavisi formiranje lokalnih vlasti.
Prenosimo deo razgovora uglednih sociologa o tome gde je levica u Srbiji i kakvo je srpsko društvo danas. Srpsko društvo nije dostiglo punoletstvo, pa zato nije ni čudno što se javnost bavi pubertetskim temama poput ove koju navodi sociolog Nebojša Popov.
Da li ćemo izaći na Egejsko more ili Jadransko more ili ko zna na neki okean. Ima čak i velikih nada da kada nadođu okeani i bude potopljena recimo Velika Britanija, dobar deo Evrope, da će Srbija konačno izaći na more.
Za naš program govore vozači gradskog saobraćaja koji su u sve većem strahu zbog napada nasilnika.
Svake sekunde je glava u torbi, da li će pešak da te sačeka. On je mene za volanom rukom udario u desno pesnicom na moment. Jedva sam zadržao volan.
Jel ovaj grad je postao lud?
Pa šta da pričamo, brate, sve je rečeno. Niko ne stoji iza nas i završena priča. Prepušteni su na milost i na nemilost.
Pre svega toga vesti Ognjen Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlada Kosova saopštila je da se osnivanje skupštine na severu Kosova odlaže do večeras, posle, kako se navodi, jasnog stava Evropske unije da inauguracije skupštine i njihov rad moraju biti u potpunom skladu sa zakonima Republike Kosovo. Ukoliko bilo koji od izabranih gradonačelnika ili odbornika postupi suprotno Ustavu i zakonima Kosova, kosovska vlada će preduzeti konkretne pravne mere da se ti postupci proglase nelegalnim, navodi se u saopštenju kosovske vlade. A premijer Srbije Ivica Dačić je, međutim, posle razgovora sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju Jelkom Kacinom, izjavio da je problem u državnim simbolima Kosova, za šta tehnički timovi Beograda i Prištine, kako kaže, traže rešenje u Briselu.
Sa prištinske strane se zahteva da tu nema neke kompromise kakvih je bilo na drugim nekim pitanjima. Zato se trudimo da se nađe neko rešenje da to bude u skladu sa tim rokovima koji postoje. Ima još vremena. Danas je veoma bitno, ali ako se uđe u proces, ima vremena da se stvari isprave.
Svetska fudbalska federacija odložila je posle sastanka u Cirihu s predstavnicima fudbalskih saveza Srbije i Kosova odluku o tome da kosovske selekcije i klubovi igraju prijateljske utakmice, saopšteno na sajtu Fudbalskog saveza Srbije. Ta tema ponovo će se naći na dnevnom redu izvršnog odbora FIFA u martu, dodaje se u saopštenju. Prelazimo na vesti iz sveta. Trupe režima sirijskog predsjednika Bašara el-Asada ubile su oko 40 pobunjenika koji su pokušali da probiju obruč vojske oko oblasti u centralnom gradu Homsu koje je držala opozicija, prenosi zvanična agencija SANA. I opoziciona sirijska observatorija za ljudska prava izvestila je o ubistvu pobunjenika, navodeći da ih je stradalo 45. Mahmud Mujahed iz Jemena optužen da je bio borac Al-Kaide i telohranitelj ubijenog vođe Osame Bin Ladena, bit će oslobođen iz Guantanama posle 12 godina provedenih u tom zatvoru SAD na Kubi, prenosi BBC. On se nalazi u Guantanamu od 2002. i nikada nije zvanično nije podignuta optužnica protiv njega. Tajni podaci koji su u posjedu odbeglog službenika Nacionalne agencije za bezbednost Edwarda Snowdena najvećim dijelom odnose se na vojne operacije američke vojske, saopštili su zvaničnici SAD. Prema njihovim rečima, Snowden je ukrao oko 1,7 miliona tajnih fajlova. Zamjenica indijskog konzula u SAD, Devyani Kobragade, čije je hapšenje izazvalo višenedeljne tenzije između dve zemlje, otišla iz Sjedinjenih Država i bit će uhapšena ako se ikada vrati, saopšteno iz Ministarstva spoljnih poslova Indije. Ona je u Americi optužena za laganje prilikom traženja vize za njenu služavku, kao i zbog toga što je služavki davala platu upola nižu od zakonskog minimalca, prenela je agencija AFP. Zdravstveno stanje bivšeg izraelskog premijera Ariela Sharona od sinoć se pogoršalo, objavljeno iz bolnice nedaleko od Tel Aviva u kojoj je smešten. Njegovo stanje opisano je kao jako kritično.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku naša prva tema, konstituisanje lokalnih vlasti na severu Kosova. Osnivačke skupštine opština Severna Mitrovica, Leposavić, Zubin Potok i Zvečan odložene su za večeras, kako je saopštila kosovska vlada, posle jasnog stava Evropske unije da stupanje zvaničnika na funkciju i njihov rad moraju biti u potpunom skladu sa kosovskim zakonima. Detalje javlja Jasmina Šekić.
Ako bilo koji od izabranih gradonačelnika ili odbornika postupi suprotno ustavu i zakonima Kosova, kosovska vlada će preduzeti konkretne pravne mere da se ti postupci proglase nelegalnim, kaže se u saopštenju vlade Kosova. Neizvesno je održavanje sednice u Severnoj Mitrovici, jer nakon što su Albanci najavili da neće prisustvovati, i Oliver Ivanović je kazao da odbornici SDP-a neće ići na sednicu. Ivanović ocenio da postoji neozbiljnost u organizaciji, zašto je optužio predstavnike Srpske. U opštini Leposavić jutro se nije, iako je bila najavljena za 8 sati, održana svečana sednica i njeno održavanje pomereno je za posle podne. Gradonačelnik Leposavića Dragan Jablanović izjavio je novinarima da će sednica biti održana u 15 časova.
Sednica je zakazana u 8 časova, odložena je u 15 časova, će biti održana iz samo jednog razloga, što je ministar za Kosovo i Metohiju, gospodin Vulin, dobio kasno noćas saglasnost da može da dođe na Kosovo, a žele da prisustvuje sednici.
Inače, svečane sednice Skupština četiri opštine na severu Kosova, koje su bile zakazane za 24. decembar, odložene su na zahtev vlade Srbije i molbu Evropske unije, a Kosovsko ministarstvo lokalne samouprave saopštilo je tada da četiri opštine na severu Kosova nisu ispunile pravne zahteve za održavanje svečanih sednica. Prvoj sednici Skupštine opštine Severna Mitrovica, osim gradonačelnika Krstimira Pantića, trebalo je da prisustvuju i odbornici iz albanskih stranaka, koji su prvobitno najavili da će bojkotovati ovu sednicu zbog dobijenih pozivnica. Agim Deva ispred Demokratske partije Kosova rekao je da njegovi sunarodnici neće položiti zakletvu ukoliko logo Kosova ne bude jasno istaknuta pozivnicama i dokumentima kojim se potvrđuju mandati.
Apsolutno, kako što smo na glasanje išli bez tih simbola, zašto da ne idemo i sada? A poslije ćemo da vidimo šta politika kaže, pa u posljedku zajedno ćemo rešiti sva problema ili ne rešiti. Prema tome, ako smo zainteresovani da rešimo, onda mora da ide da skinu se ti simboli.
Podsjetimo, razgovori održani juče u Briselu između Prištine i Beograda o održavanju svečanih sednica na severu Kosova završeni su bez dogovora i bit će nastavljeni danas. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
A izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin, koji u Beogradu razgovara sa državnim zvaničnicima, poručio je da Srbi sa severa treba da razumeju da treba da formiraju svoje lokalne samouprave. Ako Srbi sa severa odluče da rade u korist svoje štete, to je njihova volja i njihov inat, rekao je Kacin u razgovoru za naš program.
Svakako je veoma značajno da dođe do formiranja lokalnih vlasti na severu, jer je sve što je bilo uloženo, bilo uloženo u to da Srbi na severu dobiju potpun legitimitet u organima svojih lokalnih vlasti. Ako Ivica Dačić govori da hoda po žici u Brisel, onda je hodao zato da bi ti organi bili formirani. Ali to ne znači da će morati biti i da će se to desiti. Ja imam jedno veoma neugodno iznenađenje. Bila je delegacija u kojoj je bio i načelnik Severne Mitrovice. To je bio jedini čovjek u delegaciji koji nije progovorio na susretu sa europskim parlamentarcima. Oni su tražili razgovor sa nama i ništa nam nije imao poručiti. Mi to teško možemo razumjeti, jer smo ubeđeni da dijalog između Beograda i Prištine i lokalni izbori nisu bili zato da bi rezultat svega toga bio kamenčić u nečijoj cipeli. To je jednostavno za nas neshvatljivo.
Kako bi mogla biti reakcija Brisela ukoliko taj rok bude bio probijen? Ili ako se to ne bude dogodilo?
Ne znam zašto bi tu morala biti reakcija Brisela. Ako Srbi odluče da rade u korist svoje štete, to je njihov inat, to je njihova volja i ja se nadam da se to neće desiti. To je jedino što nama preostaje. Da se nadamo da ima dovoljno zrelosti, odgovornosti i državničkog smisla u ljudima od kojih zavisi formiranje lokalnih vlasti.
Kaže Kacin za Radio Slobodna Evropa. Preživeli Hrvati iz kolone naterane u Minsko polje u slavonskom selu Lovas 1991. ogorčeni su ukidanjem prvostepene presude 14-orici pripadnika krajinske milicije, paravojne formacije Dušan Silni i pripadnika JNA, koje je Beogradski sud prošle godine osudio na ukupno 124 godine zatvora. Analitičari problem vide u političkim pritiscima i u kadrovima u srpskom pravosuđu, pripremio Enis Zebić.
Nema službene reakcije na ukidanje prvostupanjske presude Beogradskog suda za ratni zločin nad hrvatskim civilima u slavonskom selu Lovas 18. listopada 1991. Tada su seljani bili natjerani u Minsko polje, a potom se na njih pucalo iz automatskog oružja. Samo tada ubijena su ukupno 22 hrvatska civila, u prvih nekoliko mjeseci vlasti samoproglašene krajine ubijeno ih još gotovo 50 u njihovim kućama i dvorištima i u improviziranim zatvorima. Preživjeli iz stroja koji je natjeran u Minsko polje ogorčeni su ukidanjem presude. Za naš radio govore Tomislav Šelebaj i Ivan Mujić.
Jednostavno smo bili na terenu na Minsko polje i tamo je onda to bilo. Ko je imao, eto, sreće, pa je preživio, ko nije, nije. Pa šta komentirati, to se moglo očekivati od njih. To je farsa, bila samo suđenje. Kako se oni smijavali i sud i nas i šta ja znam.
Jutro sam čuo i, ba, znate šta, koliko sam iznenađen, toliko i nisam, mislim, to sam nešto, oni to jako dugo odužili, nešto, to je po meni malo blamaža sada je već, jel.
Suđenje za ratne zločine u selu Lovac počelo je travnja 2008. na Beogradskom odjeljenju za ratne zločine Višeg suda u Beogradu. Potrajalo je nešto preko 4 godine i 14 ljudi, pripadnika krajinske milicije, paravojnog odreda Dušan Silni iz Srbije i pripadnika JNA, osuđeno je na ukupno 124 godine zatvora, a najviše 20 godina dobio je domaći čovjek iz Lovasa Ljuban Jednak, koji je prema prvostupanjskoj presudi bio kolovođa. Kako je pred 20 dana Ustavni sud Srbije ukinuo i presudu Saši Radaku za ratni zločin nad zarobljenim hrvatskim ranjenicima i civilima na Ovčari nakon pada hrvatske obrane Vukovara 91. za što mnogi upozoravaju da će dovesti i do obaranja drugih presuda za Ovčaru, neki analitičari vide problem u diktatu politike, a neki pak u starim kadrovima u srbijanskom pravosuđu. Za naš radio govori predsjednik udruge pravnika Vukovar 91. Zoran Šangut.
Teško je komentirati presude koje nemamo još obrazloženje i sve ostalo, ne znamo iz kojih razloga, ali općenito kad se pogleda suđenje ne samo i u Srbiji nego i u Crnoj Gori, za Morinje, to stalno vraćanje na prvostupanjsko i sve to, očito da još postoji veliki utjecaj politike na pravosuđe u Srbiji i u Crnoj Gori i mislim da se još uvijek one snage koje su pokrenule agresiju na Hrvatsku 91. da su još uvijek jake i u pravosudnim strukturama tih zemalja.
Politički analitičar Žarko Puhovski, koji je komentirajući pred godinu dana prvostupanjsku presudu za Lovas dopustio mogućnost da dođe do njezinog obaranja, što se upravo i desilo, u izjavi za naš radio glavni problem vidi u kadrovima u srbijanskom pravosuđu.
Opet se radi o situaciji u kojoj najvjerojatnije upravo zbog nedostatka koordinacije izvršne sudbene vlasti, sudbena vlast pušta u javnost odluke koje se tumače u dnevno političkom kontekstu. To ne znači da su te odluke ispravne i za Ovčaru i za Lovac, ali mi se čini sasvim jasnim da se one ne mogu izvoditi iz političkog konteksta, nego iz nekog puno ozbiljnijeg konteksta, a to je činjenica da u Srbiji što su sudovi viši, to je ostalo više starih kadrova koji naprosto ne mogu suditi protiv svog uvjerenja i protiv svoje prakse.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vlada Kosova odložila osnivanje skupštine na severu Kosova do večeras. Tehnički timovi Beograda i Prištine u Briselu traže rešenje za konstituisanje lokalnih vlasti na severu, kaže Dačić. 40 pobunjenika stradalo u sukobu sa Asadovim trupama na doma grada Homsa. Snowden ukrao oko 1,7 miliona tajnih fajlova o vojnim operacijama, kažu američki zvaničnici. FIFA odložila odluku o igranju prijateljskih utakmica Kosova. Sutra pretežno sunčano, najviša temperatura do 14 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nema tog Pakistanca koji danas ne ponavlja ime Ajtazaza Hasan Bangaša. Ovaj 15-godišnjak postao je globalno poznat, ali on samo tome ne može da svedoči. Stao je sa drugovima ispred škole u jednom selu okruga Han kada su primetili muškarca opasanog eksplozivom. Ajtazaz mu se usprostavio, ali je napadač uspeo da aktivira napravu. Eksploziv ga je razneo zajedno sa nesrećnim dečakom. Detaljnije Miloš Teodorović.
Internet društvene mreže su preplavljene njegovim fotografijama i porukama kojima se odaje pošta mladom Atizazazu. Vlasti se pozivaju da mu dodele vojno priznanje namenjeno onima koji su svoj život žrtvovali za Pakistan. Šta se dogodilo kobnog 6. januara u uključenju radio BBC ispričao je njegov rođak Mudašar Hasan Bangaš.
Bombaš samoubica je htio da uništi školu i pobije učenike, ali moj rođak ga je zaustavio i spriječio da to učini. Njegovi školski drugovi su bili tu, govorili su mu ne idi tamo, on je bombaš samoubica. Ali on je ponavljao, zaustavit ću ga, ali bombaš je umeđu vremenu aktivirao eksploziv od čega je stradao i moj rođak.
Posle Malale Yousafzai, koja je imala samo 14 godina kada su joj talibani naneli teške povrede glave zbog kolumne u kojoj je afirmisala prava devojčica, Atizazaz je drugo dete heroj čije ime se izgovara izvan Pakistana. Njegov rođak Mudašar opisuje kakav je dečak bio ovaj 14-godišnjak.
Bio je jako dobar džak i govorio je da je spreman sve da uradi za svoju zemlju. Mi smo ponosni, moja porodica, njegov otac i majka, svi su rekli da ne patimo. Mi smo ponosni. On je šehid za cijelu naciju.
U trenutku napada u školi je bilo čak 2000 ljudi, a Atizazaz je njima pružio drugu šansu. Četiri dana kasnije bitku je izgubio i proslavljeni policijski oficir poznat po nadimku Lovac na talibane. Javnosti u Pakistanu njegovo ime je dobro poznato, Čadri Aslan. Na snimcima sa lica mesta prikazuju se razneti ugljenisani delovi automobila u Karačiju. Ubijen je ubrzo nakon što je na konferenciji za novinare objavio likvidaciju tri talibanska borca.
Ovo je vjerovatno bio samoubilački napad. Vozilo je pogođeno vrlo blizu vozačeve strane,
izjavio je predstavnik policije Raha Umar Kitab. Aslam je preživio čak 9 pokušaja atentata. U napadu 2011. godine njegova kuća je do temelja razorena u eksploziji i samog su ga optuživali za sklonost nasilju u proganjanju talibana, dok je on odgovarao da je malo toga što ne bi učinio u razračunavanju sa tom vrstom zla.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Medija centru u Beogradu razgovarano je o tome imali i šta je danas levica u Srbiji. Sociolog Nebojša Popov kaže da punih 200 godina vlast u Srbiji deluje bez procedure, institucija bez prave ustavne demokratije. On srpsko društvo naziva pubertetskim društvom koje nije dostiglo punoletstvo i u kome nema konstituisane levice.
Verovatno da ima prave levice, ne bi bilo ovoliko mnogo nezaposlenih, siromašnih, gladnih i ne bi propadalo društvo ovoliko ubrzano kako propade, i ne samo zbog ratova, nego i zbog pljačke i jedne nakaradne privatizacije. Slikovito bi se moglo reći da je to doba permanentne cirkulacije vrlo glasne, dinamične i agresivne jedne populacije u kojoj ne oskudevamo, a koja se obično naziva maloletnicima. Bez razmišljenja i pouzdanog znanja, od toga zavisi hoćemo li biti puki agenti nekakve apstraktne sudbine, sudbine naroda, hoće li narod nestati ili će konačno pobediti, da li ćemo izaći na Egejsko more ili Jadransko more ili ko zna na neki okean. Ima čak i velikih nada da kada nadođu okeani i bude potopljena recimo Velika Britanija i dobar deo Evrope da će Srbija konačno izaći na more.
Nebojša Popov, doktorka Zagorka Golubović, upozorava da prosečan građanin Srbije priželjkuje autoritarnu vlast, traži harizmatične ličnosti. Vlast ni posle prevrata 2000-te nije konstituisana na demokratskim načelima, jer u 90. godinama otpor iskazivan uličnim šetnjama, lupanjem u šerpe i slično, nije osmišljen nekim ozbiljnim programom.
Narod u Srbiji još uvek politiku shvata isključivo kao vlast i zato nam se i dešava da možemo, da smo mogli da izaberemo ovu vlast. Nesreća je da nikad nismo imali ovako primitivnog predsjednika i primitivnu vlast. Meni je to gora nesreća nego što se zove SNS ili nego što je čak i Vojvoda Šešeljevi i tako dalje.
Zagorka Golubović. Sociološkinja Vesna Pešić kaže da bi levica trebalo da radi na tome da se u društvo reintegrišu razne društvene grupe koje desnici isključuje, poput imigranata ili LGBT populacije ili obrazovanog sloja društva koji je na udaru poslednjih odluka vlasti u Srbiji.
U ovom slučaju, posljednjim zakonima, uredbama koje je vlada donela, udarilo se po lekarima, profesorima koji su i od strane nekih ljudi proglašeni kao nepotrebni, kao neradnici i koje treba da izbacimo napolje. Ono koliko ja čujem da svaki lekar koji ima preko 60.000 platu treba da plati nekakav porez državi, to znači da mi hoćemo i posljednji deo te školovane inteligencije da protaramo napolje iz ovoga društva. Po svim bolnicama, da vas obavesti, vlada panika, svi lekari pokušavaju da odu odavde, zabranjeno je da primaju nove lekare, druge mlade lekare i sada, naravno, poruka je, pa šta će vama i lečenje? Znači, takve diskriminatorne mere mogu se donositi samo u onom društvu gde, znači, nema tog osnovnog prava, nema osnovne ideje o jednakosti građana.
Više o ovoj temi u našem regionalnom programu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Privremena vlast Beograda najavila je da će sprovesti mere zaštite vozača gradskog saobraćaja u saradnji sa policijom i pravosudnim organima. Zbog učestalih napada nasilnika u narednom periodu, sva vozila javnog prevoza dobiće kamere, a na najvažnijim linijama dežuraće policajci u civilu. Vozači gradskog prevoza s kojima smo danas razgovarali na stanici Zeleni Venac u strahu su pred svaki polazak na smenu. Milorad Borjanović, Stevan Milin i Zoran Petrović, koji voze na linijama 60, 67 i 15, kažu za naš program da je krajnje vreme da ih vlast zaštiti.
Pa stalo da smo u strahu, hvala Bogu. Zato što ne znaš ko ti ulazi u autobus, gurate ovo, ono, prozivaju nas kao najveće neprijatelje ove države. Svake sekunde je glava u torbi, da li će pešak da te sačeka, drugo sam otvoreno prednje vrata. Šta se desilo? On je mene za volanom rukom udario u desno ovo pesnicom, da vam jedva sam zadržao volan. Milicija nema pravo bre više ovim košarima diže na kraj.
Ujutru kad ustanete, kako odlazite na posao?
Da budem iskren, bez volje. Jer ovaj grad je postao lud. Potpuno lud. Uopšte narod nije zadovoljan i negde mora se istreca. Mi smo prvi tu na udaru. Jel treba neko da dođe da me maltretira, da me podcenjuje? Ne daj Bože da se to meni desi u autobusu. Taj će da ostane tu ubijen. Ja neću da ga pustim da izađe iz autobusa. I dok se to ne desi, prijatelju, neće da nas ostave na miru. Ili ova država, zakon, da se to kažnjava rigorozno.
Pa šta da pričamo, brate, sve je rečeno. Ja sam dvojicu, trojicu iz Lupo i iz Jurio napolje. I opet vozim i stojim iza toga. I opet, samo kad dođu. Evo dobro što. A i mene će dopegla neko, to nema tu. Niko ne stoji iza nas i završena priča. Prepušteni su na milost i na nemilost.
Vozači su juče protestovali jer nadležni nisu uvažili njihov raniji zahtev da im se omogući elementarna bezbednost. Dok je u istom danu u autobusu na liniji 56 jedan muškarac pretio da će baciti bombu i razbio staklo na autobusu, a nepoznati napadač vozača na trasi 17 poprskao suzavcem. Putnici koji su svedoci ovih napada, ali često i sami na meti nasilnika, rekli su za naš program da je ovakva situacija nepodnošljiva.
Plašimo se i to, kasno ne smem da se vraćam. Vidiš da napadaju starije ljude i šofere, a kamoli...
Nedužni ljudi što kažu da stradaju, treba da voze, treba da budu
koncentrisani i da razmišlju da će neko da ih napadne.
A šta treba uraditi da se ovo?
Milicija u civilu, veća kontrola, jednostavno veća kontrola, nema druge.
Je li vas strah da se vozite?
Nije mene strah, mene nije. Mislite tom vozaču? Jednostavno pitakla bi mu u pomoć. Sigurno da ne bi dozvolila da gleda kako njega maltretira.
Prema podacima gradskog saobraćajnog preduzeća, tokom prošle godine bilo je više od 50 napada na vozače i kontrolore u Beogradu. Sociolog Vladimir Vuletić kaže da su napadi na vozače slika porasta, agresije u društvu usled nagomilanog nezadovoljstva i nemaštine i da su situacije u saobraćaju one u kojima ljudi najlakše izgube kontrolu.
Ljudi tu znaju da se iznerviraju i onda postaju žrtve vozači. To je problem specifičan, a i opšti. Specifičan je naprosto i same činjenice da su oni izloženi kontaktu sa tim ljudima koji se nalaze na ulici. To je specifičnost, a generalno dolazi do povećanja stepena agresivnosti u društvu, a plus imate i ovu situaciju da najčešće ti počinioci ostaju neutvrđeni, oni se izgube, pobegnu i tako dalje, tako da je tu dodatni problem.
I o ovoj temi više u našem regionalnom programu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Stara 2,5 milenijuma sa najlepšim plažama i predispozicijama za turizam visoke klase, Budva je mesto grada kulture i ekskluzivne ponude postao grad zabave. Da nije reč o neznanju donosilaca odluka o tome šta je zabava, a šta kultura, potvrđuju milijonski iznosi koji se izjednačavanjem ta dva pojma crpe iz gradskog budžeta u privatne džepove. Detaljnije Jasna Vukičević.
Jedini koji u Budvi mogu parirati brzo i mnogostruko i zaradi graditelja su oni koji organizuju zabavne programe. Oni najčešće dobijaju prefiks festivala ili turističke manifestacije kako bi se naslonili na novac iz lokalnog budžeta. Tako je 2,5 milenijski grad gotovo zaboravio na svoje neprocjenjivo kulturno nasljeđe, a postao poznat kao centar zabave.
Nema grada u Crnoj Gori, a ni u regionu koji izdvaja više za kulturu, a da je manje prave, autentične kulture.
Profesor Mihajlo Backović kritikuje milionske iznose koji se umjesto u institucije kulture troše za laku zabavu.
Imamo grad teatar koji već 27. godinu ulazi. To je grad teatar bez teatra. Nemamo pozorište, ali građani Budve u toku zime idu u Tivat da gledaju pozorišne predstave.
Potpredsjednika opštine Ljubomira Filipovića pitamo što je za njega kultura, a što zabava.
Veoma je granica između te dvije sfere tank. Za mene exit kultura. Kao što je prije 40 godina, vjerujte mi, za one ljude u Woodstocku, to nije bila kultura tada. Čak su se borili da te ljude maknu da. Međutim, treba jasno definisati i napraviti neku skalu kvaliteta, što je nešto više kultura i da li je nešto manje kultura.
Sa ovim se neće složiti mnogi kulturni djelatnici, a razloge pojašnjava direktorica javne ustanove Muzeja i galerija Biljana Brajević.
Ja pravim veliku razliku, čak rez između kulture i manifestacije i zabava. Čak bih prije folklor uvrstila u neku vrstu tradicionalne kulture, određene gastrofestivale možemo također nazvati nematerijalnom kulturom. Zabave naravno da su potrebne gradu, s obzirom da mi imamo ogroman broj turista koji dođe.
Ono o čemu malo ko želi javno da govori u Budvi je činjenica da je zabuna o tome što je zabava, a što kultura, zapravo lažna dilema. Riječ je naime o tome da neke privatne firme u saradnji sa donosiocima odluka na lokalnom nivou dobijaju novac iz gradske kase za organizaciju zabavnih programa koji se na papiru vode kao kulturni. Profesor Mihajlo Backović.
Sve to postiče sumnje da ovdje postoje magovi, samoproglašeni, koji imaju monopol u kulturi i u čije džepove Bogom ide dosta tih sredstava koja se izdvajaju u budžetu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Vlada Kosova odložila osnivanje skupština na severu Kosova do večeras. Tehnički timovi Beograda i Prištine u Briselu traže rešenje za konstituisanje lokalnih vlasti na severu, kaže Dačić. 40 pobunjenika stradalo u sukobu sa Asadovim trupama na doma grada Homsa. Snowden ukrao oko 1,7 miliona tajnih fajlova o vojnim operacijama, kažu američki zvaničnici. FIFA odložila odluku o igranju prijateljskih utakmica Kosova. Sutra pretežno sunčano, najviša temperatura do 14 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Milan Nešić. Prijatan dan.